Milletin bizekleri.
Нишек шулай ялқауланырға була икән ул? Дәрескә яхшылап әзерләнеп килен. Иешләрен җиренә җиткереп эшле. Юк, аларның гына йоклары туймый. Ялқаулык гомерне кыскарта торган агул дип күпме тукыйм үзләренә.
Күз галәмәтедер мәтхия. Күз кыш айларында еш кына күне буе йоклап килеп йөри. Бу төннең узынаюы иртәләрнең караңгы булуы белән бәйле.
Менә-менә, алар да синең шикелле акланып, мин төрле сәбәп табалар.
Беләсең бит инде. Ялқаулык ул һәр чак иң кирәкмәгән вакытта килеп чыга. Килеп чыга да менә монда муйныңа менеп утыра. Аның аркасында күпме эшкә кар ява, күпме планнар тормышка ашырылмый кала. Вакыт-вакыт без барыбыз да ялқауланып алабыз инде.
Ә, юк. Дөнья күләм атаклы галим, академик Мирфатих Зәки улы Зәкиевне генә искә алыйк. Ул бер дә ялқауланмаган. Бала чактан ук төрле эшләргә кулы да барган. Әтисе вафат булгач, ул гаиләдә иң зур бала булып кала. Ярдәмчесез калган гаиләдә авыру әнисенә бердән-бер терәк таяныч булып, 6 яшыннан көтүче ярдәмчесе булып эшли башлый. Сугыш чорында 1946-48-нең ачлык елларында бәләкәй әни сиңелләрен ачтан үтермәс өчен бөтен тырышлыгын җыеп колхозда эшли. Почтальон да, ат караучы, тимерче дә була. Үз кул кеше белән гаиләне тотып тора. Мәктәптә дә бишлегә укып бара. Стена газетасын чыгаруда катнаша, колхозның ревизия комиссиясе секретаре да, пропагандист та була. Бала чактан ук батырларча көрәшеп яшәү аның киләчәктә тормышта яңадан яңа үрләр яулап алырга ярдәм итә.
Ул бит 95 яшен тутырган аксакал. Узган елны гына арабыздан китеп барды. Мирфатих абый 50 яшеннән соң бер көндә калдырмыйча, иртән 45 минут буе йога күнегүләрен ясаган. Бу вакытта баш миенә кан яшырак бара. Һәм баш миенең бөтен үзәкләре дә эшли башлый. Күз алдына китерәсеңме? 3 минут башында торган әлеге күнегүне өйрәнү җиңелгенә бирелми, әмма ул мөмкин эш. Хәзер инде мин идәннең теләсә кайсы җирендә башта басып торалам дигән булган ул 85 яшендә.
Искиткеч Мирфатих Зәкиев дөнья күләм танылган энциклопедик клашлы галим, остаз. Ул хәзерге татар теле белеменең формалашу һәм үсешендә төп рольне башкарган шәхес. Аның күп санлы хезмәтләре татар теленең төрле тармакларына, татар халкының татар теленең барлыкка килүенә, этногенез проблемаларына багышланган.
Әлеге дә баягы безнең алыштыргысыз Болгар радиосына Мирфатих ага интервью биргән булган. Әлдә ярый шундый кадерле язмалар сакланып килә.
Туган телгә мәхәббәт билгеле бик яшьтән анадан килә. Аналар, аның тирәсендәге авылдашлар барсы да шуңар әтәрәләр, ләкин туган телнең әле халыкны саклау чарасы булуын билгеле университетка килгәч аңладык. Һәм әйтергә кирәк, шул университетка килеп укый башлагач, аңлыра үстә тел хилеменә кирип китеп, телне саклау һәм халыкны саклау юлларын эзләү башланды. Шул елда мин үземнең хезмәтләремне яздым. Алар билгеле дәрәҗәдә татар халкын сакларга ярдәм итсәләр, мин шуңарга бик риза булар идем.
Директор булып Мәскәүдәге министрлык белән бергәләп шактый күп эшләргә туры килде һәм ул институт Евросоюз бар иде. Европейский союз дип йөриләр иде. Менә шул Европейский союз безнең системага кергән барлык илләрдә шул укытучылар әзерләү проблемасы буенча конференция оештырган. Ул Югославияда булды, шунда барып мин доклад сөйләдем дә, әйттеләр инде менә Казан университеты бу мәсьәләдә иң яхшы эшләүче, аның тәҗрибәсен таратырга кирәк. Татарстанның барлык районнарыннан җыеп алган тәҗрибәне ничек укытучылыкка укырга җибәрәләр, ничек укытып чыгаралар, ничек анда соңыннан оларны төрле эшкә җибәргәндә укытучылыкка җибәрәләр һәм алар укытучы булып эшләр барсы да ректор тарафыннан тикшерелгән. Без аны беләбез, шулай итеп анда тәкъдим иттеләр. Һәм менә бу мин нәрсәгә әйтәм, моны Татарстан бик күп үзенең күрсәткечләре буенча башка республикалар белән чагыштырганда алдырак бара торган республика. Менә монда да инде мин үзебезнең республиканы укытучылар әзерләү тәртибе буенча иң алдын урынга чыгарганмын һәм бу союзда гына түгел, бөтен Европа күләмендә чыгарганмын һәм шуны мин инде Югославияга барып Аның тәҗрибәсендә сөйләп кайтырга туры килде. Шулай итеп, ректор булып эшләү чорында төрле эшләргә тәкъдим итә башладылар. Мин шул чорларның берсендә үзебезнең югары совет рәисе дип әйтеп билгеләделәр мине. Һәм шунда мин югары совет рәисе булып 10 ел эшләдем, 2 срок инде ул. Һәм ул депутат булып эшләгәндә дә без барлык башка республикалар белән бәйләнештә тордык. Башкортлар белән, удмуртлар белән, марилар белән, булар безнең күршеләр инде һәм ераграклар белән. Үзбәкстаннан бик күп килеп безнең тәҗрибәне өйрәнеп йөрделәр. Менә шулай итеп ректор булып эшләгәндә Татарстанны шулай ук алга чыгарырга әз булса да үзенең өлешен кертергә туры килде. Мин әле шул югары советта эшләгәндә үк минем катнашта шулай ук Татарстанның фәннәр академиясен төзергә кирәк дигән бурыч килеп басты безнең республика каршына. Һәм Татарстан республикасының фәннәр академиясен төзүне тел, әдәбият, тарих институты. Ул СССР академиясенә карый торган бердәнбер учреждение бездә. Шуның өчен мине әнә шул фәннәр академиясен төзүне тизләтү өчен ректорлыктан алып тел, әдәбият, тарих институтының директоры итеп куйдылар. Мин анда шул институтны үстерергә тиеш идем. Аның составында аерым бүлекләр дә юк иде. 6 фәнни бүлек төзүдем мин анда. Мин Димир Шариф өчен безнең гуманитар академияны төзибез дип башлаган идем минем белән. Ул барлык фәннең алда бара торган кешеләрен чакырып берничә мәртәбә сөйләште дә, алар тәкъдим керттеләр мин Димир Шарифовичка. Әйдәгез, без гуманитар академияны төзүмик. Академияның барлык бүлекләре дә булсын. Россиядә башка илләрдә нинди бүлекләр бар, академияның барсын да кертик. Һәм шулай итеп зур академия төзүк диде. Һәм бу мин Димир Шарифовичка ошап китте. Мин Тимир Шарифович риза булып, зур академия төзде. 1996 елы бу. Анда инде миңа тапшырдылар академияның гуманитар бүлеген төзергә. Һәр берсен булай билгеләп кенә төзеп булмый, һәр берсен сайлау аркылы үткәрергә кирәк һәр бер кешене. Шул сайлауларны үткәреп, гуманитар бүлекне инде мин төзеп, аның белән җитәкчелек итә башладым. Ул инде барыбер бердән бер Белгечлек кенә түгел, мин әле кайдадыр эшләргә дә тиеш. Академияны алып баруына түгел. Мин инде шул үземнең элек эшне дәвам иттем. Зур институт иттек, тел, әдәбият, тарих институтын, тарихта бар. Шулар белән җитәкчелек итә башладым һәм әкренләп Мәскәү белән сөйләшеп, безнең төп хуҗа Мәскәүдә, чөнки без СССР Фәннәр академиясенә карыйбыз. СССР Фәннәр академиясеннән бик күп белгечлекләргә урыннар алып кайтып, тарихшыларны үстердем мин, һәм шулай итеп тарихшыларны аерып чыгардык. Хәзер инде безнең тел, әдәбият, тарих институтыннан тел, әдәбият, сәнгать институты һәм тарих институты аерылып чыгып, ике институт булып формалашты. Булар хәзер дә шулай аерым-аерым эшлиләр. Бик күп кенә кешеләр белән сөйләшергә туры килде Мәскәүдә. Мәскәү белән безнең дуслык әйбәт иде, чөнки без бөтен алар сораган әйберләргә вакытында җавап биреп, алар белән бергә эшләп, бардык, шактый күп эш эшләп, СССР күләмендә беренче урыннарга шулай әкрен-әкрен чыктык, күренекле урыннарга. Һәм әйтергә кирәк, бу безнең фәннәр академиясе гөрләп дип әйтерлек эшләп китте. Фәнни эшләр белән шөгыльләнү чынлап та ул минем төп бер эшем. Мин бер сәгатьне дә бушка үткәрмичә шул фәнни эшләргә тырыштым. Һәм менә бик күп кешеләр турында, бик күп академиклар турында миңа аларның биографияларын әйтеп язарга туры килде. Чынлап та менә 500 хезмәт бастырып чыгарган кешеләрне без бик югары күтәреп мактыйбыз. Ә мин шул әкрен-әкрен генә эшли-эшли торгач, хезмәтләрен күп бастырган мин, минем басылган хезмәтләрдә 1170 булып чыккан.
Татарстан халкы аның белән хаклы рәвештә горурлана. Чөнки татар тел белеменең тулы бер этабы академик Мирфатих Зәкиев исеме белән бәйле. Ул этапны Зәкиев чыры дип атыйлар. Дөнья күләм танылу алган Мирфатих әфәнде Төркия гуманитар фәннәр академиясының мактаулы әгъзасы булып сайланган. 1992 елның халыкара иң абруйлы кешесе дигән исем бирә. 20-нче гасырның иң атаклы кешеләре исемлегенә кертә. Ә Американың биографик үзәге аны 1997 елда дөньяның иң танылган 5000 кешесе дигән китапка һәм дөньяның иң күренекле 500 йогынтылы шәхесе исемлегенә кертә.
Мирфатих абый бізге сықланғыш ешау үрнәгін көрсетті деп балаларға оның бейіклігі хақында сөйледім. Оның турында қызықлы фактылар біліп келегіз дейдім. Міне қазір дәріс башланырға тиеш білебіз енді әзірленіп келділер мекен.
Міне, міне көр де тұр, 100% әзірленіп келгенлер. Әйде бәқасты шәпс.
Әйде сұң, әнерсәге.
Менім сөзім дұрыс болса, 3 минут баштатырға үйренебіз.
Ооо, әйде енді олайса қайырлы сағатты. Килештік, вәғдә.
Вәғдә.
Оқушылар исәнмісіз? Хәлләрегіз нишек?
Әйде.
Мүмкін нишләуегіз бұл?
Бізге Мирфатих абыйның методикасы бекішады бей.
Міне, башта тұрға үйренәбіз.
Біз аның хақында оқығаш ұялдық. Хәзір Мирфатих абый кебек тұрыш, оңған, білімлі боласыбыз келе.
Олай болғаш, дәрісіні башлайбыз. Отырығыз. Қорып-қорып тұрам да бүгін көзлеріңіз шыннан да айыруша балқый. Егіз алайса, кім сөйлей башлай?
Мәтхия Шаукатовна, мен башлайым.
Әйде, Рахимет Әлфинур.
1986 жылдан Мирфатих Закиулы СССР Фәннәр Академиясының Қазан филиалында тіл, әдәбиет һәм тарих институты директор вазифаларына кірішіп, институтның мүстәқил статус алуына, аның үсешіне бик күп кіш куя.
Илфар, син дәвам ит.
Татар тілі білімində ғалим жетекшілігіндегі татар грамматикасы, татар лексикологиясы бойынша көп томлы фундаменталь хизмәтләр әзерләгән. Аның 800-дән артық фәнни хизмәте, шул исәптән 60 монографиясы, оқу-оқыту әсбаплары, программалар һәм дәреслекләр, татар халкы тарихы, төрки халыкларының этник тарихы, милләт ара һәм тел ара мөнәсәбәтләр, ике һәм күп телллелек проблемаларына багышланган.
Резидә, син нәрсәләр әйтә аласың?
Аның халкыбыз өчен эшләгән эшләрен сана бетерлек түгел. Галим һәм остаз буларак Мирфатих Закиев җитәкчелегендә 60-ка якын фән кандидаты һәм 18 фән докторы әзерләнгән. Ул хезмәт Кызыл байрагы, халыклар дуслыгы, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары, күп санлы медальләр, мактаулы исемнәр белән бүләкләнә.
Беләсезме нәрсә укучылар? Мин сезнең белән горурланам. Сезгә ышанып була. Ялқауланмағыз, яхшы оқығыз. Һөнәри үсеш, фәнни ашышлар, иминлек телим сезгә. Бүгенге дәрес тамам. Кем гармун шыңғырдата дисәм, Илһам икән.
Я, нишек, мин җиңдемме?
Нәкъ син әйткәнчә булды бит. Хәтта артыгы белән мин дәрескә кергәндә башларында торып маташалар иде.
Әйттем мин сиңа. Мирфатих абый олы яшендә дә гармунда өздереп уйнаган. Бу шулай ук сәламәтлек өчен бик файдалы дигән. Чөнки кешенең һәр бармагы баш миенең билгеле бер үзәге белән бәйләнгән. Гармунда уйнаганда берәр бармак ялгышса, баш миенең кайсыдыр бер үзәге тыңламый дигән сүз. Гармунда уйныйм икән, Димәк, баш мие тәртиптә?
Гармунда әле уйныйм әле. Чөнки мин авылда сабантуйларга йөргәндә, әнә шул тройка дип әйтәләр инде, өч ат җигеп, арбада утырып, арбада бер 20-ләп кеше утыра инде, шуннан артмый. Шунда җырлап баручылар арасында гармунда йөргән кеше, әле дә ташламадым мин аны. Кәеф килгән саен уйныйм гармунны. Аннан соң инде мин дөресен әйткәндә, әнә шул тимерчелектә эшләгән идем бит инде. Мин тимерчелектә теләсә нинди эшне, теләсә нинди әйберне ясый алам. Әле дә ясый алам, төзәтә алам шул ягы. Безнең авылдан Ютазыга шул Сабантуйга барганда, кайтканда шушы җырны җырлыйлар иде. Шушы көйне ул кошлар кебек көй дип атала, ләкин бераз үзгәртелгән инде халык тарафыннан. Менә шул көйне күрсәтәм.
Фатих Закиев тормышта гаҗәеп зыялы, игелекле, миһербанлы, Яқын тирәдәгеләрнең күңел халатын тоя торган сизгер җанлы, тормышка гашык, җыр моңга бай, сәнгатькә гашык, ачык күңелле кеше иде дип языйк әле Болгар радиосының ВКонтакте төркеменә. Менә шундый матур фотосын да урнаштырып куйык.
Менә булдырасың. Машалла. Әйдә, киттек. Башта басып торырга өйрәтәм.
Ник? Син беләсеңме?
Хей, минем баштан узганнар. Заманында сиңа ышарга тырышып, спортзалдан чыкмадым. Мускулларны ныгыттым. Менә шунда күнекмәләр алдым. Тик ул күнегүне тоттым да эшләдем түгел. Дөрес итеп өйрәнергә һәм иң элек табиб белән киңәшләшү мөһим.
Милләтен бизәкләре.